Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pe parcursul emisiunii veți putea asculta câteva relatări de actualitate, dar și în reluare emisiunea electorală zilnică a colegii noastre, Valentina Ursu. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu și-a îndemnat concetățenii să se protejeze contra infectării cu COVID-19 și să se vaccineze pentru a rămâne sănătoși, dar și pentru a putea călători liber în Uniunea Europeană. Sandu a adresat îndemnul pe Facebook astăzi, la o zi după ce Consiliul European a inclus Republica Moldova pe o listă verde a țărilor terțe pentru care restricțiile de călătorie antiepidemice în Uniunea Europeană trebuie ridicate. Țările membre ale Uniunii Europene mai trebuie să includă Republica Moldova pe propriile liste, ca cetățenii moldoveni să poată fi admiși, va rămâne necesară dovada vaccinării cu un vaccin recunoscut în Uniunea Europeană sau un test negativ. Un grup de agricultori a protestat azi în fața președinției de la Chișinău, cerând compensarea pagubelor cauzate de ploile puternice și un regim preferențial de export pe piața rusă. Protestatarii au scandat lozinci împotriva președintei Maia Sandu, spunând că banii statului puteau fi cheltuiți mai bine pentru agricultură decât pe organizarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Președinția a declarat portalului deschide.md că a fost un protest electoral, sugerând că în spate s-ar afla Partidul Socialiștilor, care s-a solidarizat cu manifestanții. A intrat în vigoare o nouă metodologie de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere după scumpiri repetate ale carburanților anul acesta și suspiciuni de înțelegeri de cartel între importatori. De azi, prețurile maxime vor fi stabilite conform unor indicatori publicați zilnic de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, bazându-se pe cotațiile internaționale. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că un nou val al pandemiei de COVID-19 este inevitabil în Europa, unde varianta Delta, extrem de contagioasă a coronavirusului, a provocat deja o creștere a cazurilor de infectare. Hans Kluge, șeful OMS pentru Europa, a declarat azi că descreșterea de 10 săptămâni a noilor cazuri de infectare în țările europene s-a oprit, cazurile noi și-au reluat creșterea, iar cetățenii și autoritățile trebuie să mențină disciplina dacă doresc să evite o explozie a infecției. În Rusia, autoritățile au anunțat că lansează o campanie de revaccinare pentru persoanele care sunt deja complet vaccinate, într-o încercare de a stăvili creșterea vertiginoasă a cazurilor de infectare. Turcia s-a retras în mod oficial astăzi dintr-un tratat internațional privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a pus capăt participării țării în Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei printr-un decret din luna martie, provocând condamnări internaționale și proteste de stradă în Turcia. Astăzi, Erdogan a insistat că acesta nu va fi un pas înapoi și a anunțat un plan național de acțiune pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Organizația pentru Drepturile Omului, Amnesty International, a numit retragerea Turciei rușinoasă, spunând că transmite celor care practică violența față de femei mesajul periculos că pot continua cu impunitate.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiali alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
În plină campanie electorală, Expert Group a organizat astăzi la Chișinău o discuție interesantă despre populism, fezabilitate și fantezii electorale. A urmărit-o și corespondenta noastră, Ala Ceapai.
În Guana, după voturi, majoritatea competitorilor electorali promit aplicarea de măsuri sociale și economice atractive, fără a indica neapărat în programele lor electorale cât costă aceste măsuri, dar mai ales de unde vor lua bani pentru a le îndeplini, contabilizând angajamentele electorale ale celor celor 23 de concurenți electorali, economiștii de la Centrul Expert Group au constatat că, în realitate, ele depășesc enorm capacitățile bugetului de stat, deci nu pot fi onorate. Un exemplu grăitor în acest sens sunt promisiunile legate de majorarea pensiilor. Luând în calcul cel mai probabil că pensionarii sunt cei mai disciplinați alegători, partidele s-au hazardat într-o adevărată licitație pentru această categorie a electoratului, afirmă directorul executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor. Ofertele de pensii minime promise încep de la cele cât de cât realiste, de circa 2.000 de lei, și ajung până la cote fantasmagorice de peste 4.000 de lei. Unii competitori nu indică sume fixe, promit în schimb dublări ale pensiilor sau indexarea bianuală a lor cu cel puțin 20%, ceea ce ar costa timp de 4 ani de mandat legislativ cel puțin 30 de miliarde de lei, o sumă inimaginabilă pentru bugetul Republicii Moldova, constată Adrian Lupușor. Ca și în cazul altor promisiuni de acest fel, concurenții electorali nu indică din ce surse vor majora pensiile și par să treacă cu vederea o altă realitate, cea că începând de azi, 1 iulie, intră în vigoare controversata micșorare a vârstei de pensionare, care presupune costuri suplimentare la fondul de pensii.
Și în acest context, noi angajamente electorale care pun presiune adițională pe sistemul de pensii sunt fie populiste, fie chiar lipsite de responsabilitate pentru stabilitatea finanțelor publice a țării.
Departe de realitățile economice și financiare ale Republicii Moldova, par a fi multe alte promisiuni electorale legate de majorări de salarii, de alocații sociale sau de investiții de miliarde pentru drumuri și dezvoltare rurală. Pentru a înțelege cât de realiste sau nu sunt acestea și alte oferte electorale, economistul Adrian Lupușor îndeamnă alegătorii să-i întrebe pe politicienii care le promit marea și sarea cum au de gând la modul practic să-și onoreze aceste făgăduieli.
Anticipez că foarte mulți concurenți electorali vor spune că bani se vor găsi dacă va fi tăiată corupție, dacă vor fi puși poți la pușcărie și dacă ne va ajuta Occidentul sau Federația Rusă. Chemăm concurenții electorali să vină cu oferta electorală totuși mai realistă, mai fezabilă, mai matură și să ne spună mai concret care sunt instrumentele care vor fi folosite pentru a realiza cele promisiuni electorale.
Concluzia generală trasă de analiștii Centrului Expert Group este că majoritatea programelor electorale, cu foarte mici excepții, sunt pur și simplu superficiale. Nu includ măsuri sistemice, viziuni de țară și reforme extrem de necesare pentru un trai mai bun al cetățenilor. Experții constată că e o stare de fapt care se repetă de la o campanie electorală la alta. Dovadă este și că dezbaterile electorale se concentrează mai curând pe atacuri la persoane și materiale compromițătoare împotriva oponenților decât pe proiecte reale de modernizare a țării. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la temele electorale cu o relatare primită de la colaboratoarea noastră Olga Soroceanu, care se întreabă cât va mai dura până moldovenii vor putea vota electronic la alegeri.
Printre formațiunile politice moldovene care spun că sunt hotărâte să dea start unor metode alternative de vot imediat ce se încheie scrutinul, figurează întâi de toate Partidul Democrat și cel Socialist. Și unul și altul au și afirmat în aceste zile că viitorul Parlament ar putea fi cel mai potrivit pentru adoptarea măsurii.
Vom pleda și vom susține inițiativele, cele care sunt înregistrate, eventual care vor fi inițiate proiecte noi, legate de promovarea votului electronic sau votului de două zile.
A declarat zilele trecute un democrat, Nicolae Ciubuc, într-un platou de dezbateri. Sunt diferite instrumente pentru a face acest lucru pe viitor, dar asta trebuie făcut după alegeri, a afirmat la rândul lui liderul socialiștilor Igor Dodon vinerea trecută într-un nou vlog de-al lui de pe internet. În parlamentele trecute, formațiunea democrată nu s-a arătat deloc interesată de metodele de vot la distanță, iar anul trecut, după un scrutin prezidențial sub semnul aglomerației la secțiile din străinătate, o propunere de amendare a codului electoral, care să dea start cel puțin testării votului la distanță, a fost respinsă în comisia juridică condusă de un socialist. Igor Munteanu, parlamentar și competitor în actuala cursă, este cel care avansase ideea în 2020 în numele fracțiunii din legislativa platformei DA.
Când am început să mergem pe a doilea val de promovare a votului electronic, am ajuns ajuns, în primul rând, la comisia juridică, condusă de renumitul domn Bolea, care, având majoritate de vot în interiorul acestei comisii, a dat un aviz negativ și, în felul ăsta, a blocat dimensiunea legislativă examinarea în ședința din plen a proiectului propus pentru metode alternative de vot. O a doua lovitură la această acțiune a venit din partea Comisiei Electorale Centrale. Aparent și-a dat consimțământul, dar nu a avut voturi favorabile în interior. Și respectiv, la data respectivă, nu a sprijinit ideea de a testa sistemul existent.
Ceea ce spun observatorii că oprește orice inițiativă ca cea din 2020 în Republica Moldova e reticența partidelor moldovene. O opinie similară e împărtășită, de exemplu, de expertul în e-guvernare de la Centrul pentru Politici și Reforme, Dan Nicorici.
Deputații din majoritate nu votează lege care să măcar să inițieze o discuție despre votul electronic. Comisia Electorală Centrală nu deschide secții necesare de vot peste hotare, cu toate că resursele financiare pentru asta sunt. Din asta putem reieși că votul electronic ar putea să fie incomod pentru anumite partide politice și forțe politice și de asta ele iau această scuză și poveste veșnică în care noi ne dorim să implementăm ceva, dar și după dar urmează multe scuze.
O primă tentativă de promovare a votului la distanță s-a făcut în Parlamentul de la Chișinău încă în 2008, atunci când a fost votată o concepție legată de avansarea sistemului informațional automatizat de stat alegeri. Proiectul prevedea o trecere timp de cel mult 8 ani la votul electronic, dar în cei mai bine de 13 ani câți au trecut, lucrurile au rămas nemișcate. În 2016, după un nou studiu de fezabilitate, Comisia Electorală Centrală a spus că ceea ce o împiedică să treacă la votul alternativ e lipsa unei decizii politice. Într-o nouă strategie, însă, vizând deja perioada 2020-2023, Comisia Electorală Centrală a revenit iar la tema votului electronic, programându-și să-l definitiveze până în 2022, iar la următorul scrutin ordinar să-l testeze. Planurile Comisiei s-ar putea ciocni și de data aceasta de reținere din partea clasei politice. Radu Marian, un politician al Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiune cu una din cele mai bune poziții înaintea apropiatelor alegeri, a descris recent o serie de riscuri.
M-au uitat prin alte țări, în principiu, de exemplu, Australia, în 2013, a decis să renunțe la votul electronic. Au fost câteva țări care, la fel, au încercat să introducă și nu s-a reușit. Trebuie să vedem de ce anumite țări au renunțat la asta, de ce țări ca Estonia reușesc cu mare succes să adopte sau să implementeze acest lucru. Dar de principiu, desigur, susținem acest lucru.
Pentru alți politicieni, de exemplu Sergiu Sârbu, care luptă în această competiție pentru un loc în Parlament pe listele partidului Șor, temerile par să tragă și mai mult la cântar.
Problema că în Uniunea Europeană în multe țări s-a renunțat la votul electronic din simplu motiv că așa și nu au găsit o posibilitate de a asigura securitatea votului.
Victor Guzun, un fost ambasador moldovean în Estonia, crede însă total neîndreptățită îndoiala.
Riscurile sunt controlabile. Faptul că aproape 50% din cetățenii estonieni votează sau au votat la ultimele alegeri europarlamentare online vorbește foarte clar și fără echivoc despre beneficiile imense pe care le are acest sistem de vot online într-o lume în care suntem cu toții digitalizați, suntem cu toții foarte mobili.
Între alți experți, opinia că sistemul electronic ar fi o țintă realistă în cazul Republicii Moldova, deja la următoarele alegeri, este foarte răspândită, doar că în anumite condiții, începând cu avansarea în semnăturile electronice și terminând cu eforturi de întărire a securității cibernetice. Din Chișinău, Olga Soroceanu, pentru Radio Europa Liberă.
Banii murdari nu au ce căuta în politică.
Fiindcă știm că banii murdari vin de la cei care au interese.
În cea de la Chișinău, acești bani se ascund adesea după donatori fictivi. Iar când presa o descoperă, partidele merg în justiție.
Am câștigat acest litigiu pentru că nu știu ce alte probe puteau să fie mai mult decât am avut noi.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă aștept sâmbătă la un nou episod al podcastului Reelectoral. Discutăm despre banii partidelor. Ne puteți asculta pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Sunt Mircea Țicudean, ascultați Europa Liberă. De acum și până la ora 21:30 vă las în compania Valentinei Ursu, autoarea emisiunii electorale De la Prânz, pe care o difuzăm în reluare seara. Eu vă urez o seară bună!
Eu și votul meu.
Am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 20 în buletinul de vot va figura Partidul Schimbării. L-am întrebat pe Ștefan Gligor, liderul formațiunii, care este miza acestor alegeri.
Miza acestor alegeri este dezvoltarea Republicii Moldova. Este evoluție sau involuție? Dependență de votul oamenilor pe 11 iulie, noi sau vom avea un parlament profesionist, integru și curajos pentru a implementa reformele necesare și a adopta schimbările de care avem nevoie, sau nu.
Cu ce ofertă veniți în fața celor care le cereți votul?
Este timpul să lăsăm deoparte orice ne dezbină, orice ne scindează și să ne concentrăm pe o agendă internă pentru următorii 4-8 ani de zile. Agenda care presupune o curățenie drastică în justiție, presupune reforme și schimbări sistemice și foarte importante în economie, stimulente fiscale și măsuri de trecere a economiei tinebre în area legalității. Venim cu măsuri importante și foarte profesioniste în domeniul sănătății publice, pentru că pandemia a arătat vulnerabilitățile și ce trebuie să facem pentru a corecta neajunsurile cronice ale sistemului. Venim cu politici sociale noi și cu o abordare diferită de tot ce a fost până acum, că noi ca stat nu am reușit și am ieșuat constant să avem grijă de păturile vulnerabile, în special de copiii minori, de vârstnici, de persoane cu dizabilități și, desigur, de veteranii noștri de război, mulți din care sunt sub limita sărăciei pe care nici nu ți-o poți imagina în unele cazuri. Noi venim cu o viziune nouă cu privire la educație. Noi credem exclusiv într-un model vocațional de educație. Asta înseamnă descoperirea vocației copiilor noștri și încurajarea lor, nu inhibarea lor, să-și dezvolte vocația și talentele. Pentru asta este nevoie să schimbăm accentele, să elaborăm curricule noi pentru învățământul preșcolar, școlar, universitar și postuniversitar. Și este nevoie să identificăm surse suplimentare de finanțare pentru a face din nou profesia de pedagog atractivă. Și desigur venim cu un capitol mare care vizează construcția societății informaționale. Și o primă componentă pe care trebuie să o reluăm în acest sens este guvernarea electronică. Este prestarea serviciilor statului într-un format digital. Fapt ce ne va permite să eliminăm contactul cetățeanului cu instituția statului, adică să facem imposibilă corupția mică, pentru că corupția mică naște acolo unde cetățeanul contactează cu instituțiile ineficiente și sau, de multe ori, corupte ale statului. Dacă eliminăm acest contact și vom presta acele 650 de servicii publice cetățeanului prin intermediul guvernării electronice, prin intermediul laptopului sau telefonului pe care îl are aproape orice cetățean din Republica Moldova, dacă vom reduce volumul serviciilor prestate de stat spre 100%, la 80-90% în formatul respectiv digital, atunci vom elimina, vom da o lovitură de grație corupției mici.
Se acreditează ideea că după aceste alegeri parlamentare anticipate ar putea să nu dureze prea mult ca să se ajungă din nou la anticipate. Credeți și într-un asemenea scenariu?
În cazul în care majoritatea care se va forma în Parlament, în cazul în care lista PAS este, de exemplu, una vulnerabilă și PAS obține o majoritate în Parlament, o majoritate de 55, 53, 56 de mandate, și dacă acolo există oameni expuși, asta este scenariul pe care dumneavoastră
l-aveți. Expuși vulnerabilității?
Vulnerabilității, da. Eu am înțeles că au înlocuit vreo 3-4 persoane pe listă, fiind atacați la greu, din păcate.
Și dumneavoastră
și
credeți că chiar din rândul PAS-ului ar putea să se producă traseism politic?
Eu nu cred nimic. Scenariul care se discută astăzi în culoare, între oamenii PD-ului, Șor, Andronache, socialiști, este că lista PAS este slabă, că ei vor putea putea să o fărămițeze și că ei vor putea destabiliza pe fondul dezamăgirii generale cauzate de incapacitatea de a livra schimbările așteptate de oameni. Ei vor hărțui această majoritate, o vor destabiliza și vor arunca țara în alegeri parlamentare anticipate, repetate. Asta discută acei oameni care fac sute de milioane de euro din contul contrabandei, schemelor, tenderelor și așa mai departe. Și asta este planul lor. Dacă cineva crede că ei vor pleca pur și simplu de la această treucă, care se numește Transnistria, care se numește aparatul de stat a Republicii Moldova, greșiți amarnic. Acești oameni își vor apăra interesele și ei o vor face feroce. Acum, întrebarea este dacă acea lista pasului și formatul în care pasul a decis să meargă în aceste alegeri este corect sau nu. Eu cred că există riscuri. Pentru a compensa aceste riscuri, inclusiv eu m-am implicat politic, am contribuit la construcția unui proiect politic care nu merge pe calea ușoară, pe scindarea și pe fur de vot din bazinul electoral al PAS-ului, noi mergem pe calea noastră. Noi încercăm să convingem indecișii să mărim bazinul electoral de la 1.550.000 măcar până la 1.650.700.000 și să schimbăm balanța generală, să trecem pragul electoral, să profesionalizăm majoritatea parlamentară și să venim cu idei, concepte clare de schimbări de care Republica Moldova are nevoie și de care de multe ori mi-e frică după experiența celor 5 luni de zile, renumite 5 luni de zile, mi-e frică că nu le are pasul așa cum le avem noi.
Cum veți proceda în caz că nu ajungeți în Parlament?
Vom continua lupta. Noi suntem o societate care învață. Noi ne-am învățat în ultimii ani și eu am onoarea să fac parte din acest proces și mă bucur că am avut posibilitatea să fac parte din acest proces. Noi suntem într-un proces de maturizare, noi am învățat să luptăm împotriva sistemului, să ne unim ca societate împotriva cuiva și următoarea etapă este să învățăm să ne unim pentru concepte și idei. Să ajungem în sfârșit după 30-34 de ani.
Adică încă 4 ani după...
Să ajungem la maturitatea necesară să votăm nu doar împotrivă, dar să votăm și pentru programe de guvernare. Calitatea lor și purtătorii acestor idei, calitatea oamenilor. Astăzi noi votăm pe criteriul hoți versus oameni integri. În următorul ciclu electoral, noi vom vota pe criteriu oameni integri cu idei mai proaste versus oameni integri și curajoși cu idei mai bune.
Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării, toate interviurile cu concurenții electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Europa Liberă a căutat să afle ce cred alegătorii despre mărimea pensiei.
Mulți ani mi-au dat pensie de profesor, eu n-am spus nimănui, mi-era rușine, profesor universitar. Am lucrat mulți ani după pensie și iată, am făcut o pensie normală.
Eu am lucrat toată viața și am 708 lei, asta e normal? 708 lei, cu ce trăiesc eu? Dodon, trăiești cu cât? Și ce are și cum are? Și ce a făcut pe el pentru oameni în 34 ani? O să-i bătaie de joc.
Cât ar trebui să fie pensia în Republica Moldova?
Vreo 5.000 de lei. Ca să se poată descurca, în special, pensionarii care nu au suportul copiilor de peste hotare, pensionarii singuratici, oamenii de la țară.
Cum credeți că s-ar descurca un politician cu pensia dumneavoastră, spre exemplu?
Absolut nu s-ar descurca. Noi ne-am deprins așa. De ei numai că să-i alegem sus acolo în Parlament și gata.
Bunica mea, spre exemplu, a lucrat în primărie ani buni și acum cu pensii de 1000 și ceva de lei.
Cum s-ar descurca un politician, spre exemplu, cu pensia bunicuței dumneavoastră?
Ar muri de foame, exact ca ea. M-a rugat pe mine să-i trimit bani.
Normal ar trebui să fie măcar vreo 6-7.000 de lei pentru un pensionar. Trebuie pentru medicamente, în primul rând. Dar medicamentele, vedeți dumneavoastră, la și preț.
Ca să poată să primească o medicină normală, să poată să primească o alimentație, pentru că la pensie nu se mănâncă mult, dar trebuie să mănânci sănătos. Eu cred că normal ar fi 5-6.000 de lei.
Trebuie să fie măcar 4-5.000 ca să trăim leacă mai binișor.
Credeți că un deputat s-ar descurca cu pensia medie?
Cu pensia care lumea are 1.000 de lei, străiască eu luni de zile. Dar pensia lor ne dă nouă. Ești depreși cu bani mulți, dar noi suntem depreși cu pțăși cestit.
Părinții lucrează la Italia, bunii tăți la Doina. Noi nu cunoaștem situația, dar noi vedem că e greu. Pensia minimă trebuie să fie cel puțin 5.000.
Că să aibă pensionarul bani pentru trai, trebuie să întoarcem tineretul înapoi în Moldova. Și nici un deputat n-a spus să facă nică cu ridicarea pensiilor. Pensiile deputații n-ar să întoarcă copiii acasă.
Colega Mihaela Cârnova a adunat voci la întâmplare pe străzile capitalei despre votul din diasporă și exod. Am discutat cu Natalia Lunca și Ionel, stabilită de 4 ani în Irlanda.
având oameni plecați, e o tristețe pentru Moldova noastră și știm foarte bine prin ce tragedii au trecut, cât sacrificii au făcut generațiile de migranți care au pornit din 90 încoace să plece ilegal în atât de multe țări alungați de sărăcie. Astăzi, însă, migrarea nu mai e o tragedie și cei care vorbesc despre o a doua Moldova, ori dimensiunea paralelă, ori...
electorat paralel.
Așa, de dovadă de incapacitate de a înțelege cât de mult poate ajuta diaspora. Și probabil pentru că mă aflu în Irlanda, una dintre țările care a fost cea mai afectată de migrație pe parcursul ultimilor sute de ani. Așa și se spune statistic, de exemplu, sunt mai mulți irlandezi care locuiesc în diaspora decât în Irlanda. Dar iată, tocmai diaspora a avut o contribuție imensă la dezvoltarea acestei țări. Și mi-ar plăcea ca și în câțiva ani despre Moldova să se vorbească la fel, iar asta ar însemna să fie acceptate bunele practici care pot veni din diaspora. Și nu vorbesc doar despre banii trimiși pe cei care locuiesc aici, în diaspora, familiilor rămase acasă, dar vorbesc de cunoștințele, despre acest statut de win-win. Câștigă cei care sunt în diaspora, câștigă cei care sunt și rămași acasă. Sunt create punți, sunt mici întreprinzători sau toate business-urile de acasă pot ajunge în diaspora, să-și deschidă piața de desfacere. Și în felul ăsta, diaspora poate pur și simplu deveni o extindere, o nouă ușă, o nouă oportunitate de a ne dezvolta țara. Cei care vorbesc că există o Moldova paralelă, pur și simplu ei nu înțeleg cât de mult poate ajuta asta. Dar nu nimic. E pur și simplu o provocare care noi trebuie să găsim o soluție.
După 4 ani de aflare acolo în Irlanda, încotro ar înclina balanța? A rămâne acolo în Dublin sau a reveni în Moldova?
Cu siguranță vor fi de acord foarte mulți imigranți cu mine acum, în momentul în care voi spune că voi rămâne acolo unde va fi bine și familiei mele. Deocamdată, eu văd atât Irlanda cât și tot ce mă oferă procesul de emigrare o oportunitate de a descoperi noi culturi, noi oportunități de progres profesional, de ce să mint, sunt foarte fericită de ce mi-a oferit Irlanda, respectiv, deocamdată nu m-aș întoarce în Moldova pentru că nu găsesc în Moldova ceea ce caut eu pentru aspirațiile mele profesionale.
Ce a reușit să-ți oferi Irlanda?
De exemplu, joburi în marketingul digital, care acum în Moldova e la început de cale.
Din Dublin, la Natalia Luncaș Ioniel și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Acvila cu aripi de înger. Nu contează nici culoarea pisicii, nici valoarea adevărată a imobilului în care locuiește demnitarul de stat, nici proveniența banilor cu care și-a tras mașină ultimul răcnet, nici dacă are venituri dubioase, cheltuieli nesăbuite și bovnică împodobită cu Swarovski, nici dacă trage pe nas pentru a avea drive. Important este să facă treabă. Acesta este conceptul filosofic al non-filosofului Platon, în totală disonanță cu ceea ce vor să cunoască alegătorii, presa și fiscul. Văzându-se la libertate, Ștefan Gligor promite să ne spune cum el savurează setea răzbunării și păcăleala tot mai sofisticată pe care o brodează cu răbdarea pușcăreașului care sapă cu lingura un tunel ca să fugă din celulă. Ori el evadează sfidător în văzul lumii, mai și revendică numai decât cu una de mucenic și adiverență de profet, care se teme că nu va putea îndreptăți așteptările oamenilor care îl vor urma neapărat în căutarea adevărului. Pentru asta a acceptat ipostaza umilitoare de reprezentant oficial al unui concurent electoral, ca să-și citească pe unde apucă predicile și nu scapă ocazia să o ciuruiască, vorba lui Băsescu, pe învingătoarea legilor prezidențiale, la limita decenței, calomnios și discriminatoriu. Alagher cum Alagher, ne spune privirea de fiară rănită, pictată cu dibăcie pe chipul blajin de înger, ori invers, de acvilă cu aripi de afane. Firește, nu este singurul, ori singura, vedetă de ocazie care a înțeles șmecheria democratică de a profita din plin de timpul de antenă acordat de posturile TV ca să se facă auzit, văzut și memorat. Cu ce scop? Scăcovă peripugu, for what reason, aqua bon, ca să-și asigure, a priori, un fel de imunitate pentru foarte probabilă situație în care va trebui să dea seama pentru coțcăriile săvârșite ori în plină derulare. La prima tentativă de a fi luat la bani mărunți, va răcni în gura mare că este persecutat pentru curajul de a lupta cu sistemul. Pentru asta fac bătături în cerul gurii și suportă inevitabila prestație penibilă, poate adună o leacă din notorietate care să-i țină o vreme pe linie de plutire. Sunt o prezență obligatorie în meniul televizat dat numit dezbateri electorale. Dacă era să fiu microbist, aș fi avut alternativa sigură, meciurile de fotbal. Cum nu sunt enoriaș al acestei biserici mondiale, prefer să mă uit la spectacolul garantat al răsăritului de soare. Încercați și voi când vi se strepezesc dinții.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la Eu și votul meu. Aici e Radio Europa Liberă.